өйткені қырғызстандағы соңғы қаулармен таныстырып тұрды. Ал айтқан қаулардың айрымдарына біз ұшыл программада да қайлау. Сіздер алардың толық топтауын біздің интернеттегі сайт ұзанда оқысаңыздар болады. Тәрекеуіз азаттық чекет кейге. Емі синоптиктер ертеңке ауырай жөнді емі де отышады. Ертең қырғызстанда жаңын жәчін бұл бойды. Айрым жерлерде туман қаптап тұрады деп айтышты. Ауан температурасы күндізі Нарын облысында -5-10 градустай суық болады екен. Қалған бүт аймақтарда 6 градустың тегерегінде жылайды. Түнгісін суық. Жалават, Ош, Баткен, Сыкөл облыстарында -10 градустай суытат, ал эми Чүйдө түнкүсүн сууктун күчү -14, Таласта -16, Нарында болсо -23 градуска чейин жетиши мүмкүн. Бул кечки азаттык, эми башкы темаларга кеңири токтолобуз. Кыргызстанда нааразылык акциялары кайрадан жандануу алдында турат. Өткөн жылдын соңунда мугалимдер айлык акыны жогорулатуу талабы менен чыгышса, андан ары врач доктурлар да ушундай эле талап менен талабын билдиришкен эле. Январда люстрация кыймылы нааразылык акцияларына чыга баштады. Парламенттеги жана башка оппозициялык күчтөр да бийликти демитип турушат, дейт кабарчыбыз Айдамбек Ахматулу.
Эбегейсиз бюджеттик тартыштык, анын натыйжасында айлык акыларды көтөрүүгө дээрлик мүмкүнчүлүктүн жоктугу, ага кошул ташыл болуп, баалардын кескин көтөрүлүшү өкмөттү оор абалга кириптер кылууда. Өз кезегинде мугалимдер, дарыгерлер мындан ары сары чака айлык менен отура албасын айтып көчөгө чыгышты. Коалициялык өкмөт мындай акциялар парламенттеги саясий оппоненттер тарабынан уюштурулганын түкшүмөлдөп да жатат. Бул арада парламенттен сырт күчтөр дагы активдешип алгачкы акцияларын өткөрө баштады. Маселен, 13 январда люстрация кыймылынын өкүлдөрү Бишкекте, Нарында, Балыкчыда акцияларын өткөрдү. Кыймылдын активисттери койгон талаптар тууралуу кыймылдын төрагасынын орун басары Лира Усубалиева буларды маалымдады.
Коалициялык көпчүлүктү түзгөн партиялардын чечими менен түзүлгөн өкмөттүн курамына каршыбыз. Акаев, Бакиев, 7-апрель элдик революциядан кийин келген убактылуу өкмөт жана техникалык өкмөттөрдүн мезгилинде жең ичинен сатылып кеткен жерлер, жаратылыш, кен байлыктарга түзүлгөн келишимдер жокко чыгарылып, кыргыз элинин мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынып, жаңыдан келишим түзүлсүн,
деди Лира Усубалиева. Люстрация кыймылы талаптарды аткарууга бийликке 13 февралга чейин мөөнөт коюп, эгерде ал кезге чейин аткарылбаса, жер жерлерде нааразылык акцияларын өткөрүүгө киришерин эскертти. Ошол эле мезгилде саясий айдыңда элдик курултайды чакыруу идеясы кайрадан көтөрүлө баштады. Маселен, Бүтүн Кыргызстан партиясы элдик курултайды чакыруу идеясын көтөрүп чыкты. Аны кыйыр түрдө Арнамыс партиясынын лидери Феликс Кулов колдоп чыкты. Кезинде Бакиев тарабынан түзүлгөн ынтымак курултайы да элге кайрылуу менен чыгып, февраль айында курултай чакыруу демилгесин көтөрдү. Саясий күрөштүн курчушу, экономикалык оор абал, бюджеттик тартыштык жандана баштаган саясий күрөштөр бийликти да чочулатып жатканы байкалууда. Маселен, президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаев Кыргызстанда көңтөрүш жасоо оңойлугун, бирок андан кийин кырдаалды көзөмөлдөп калуу кыйындыгын 12 январда бир иш чарада белгилеген. Албетте, негизги саясий күчтөрдүн парламентте турганы саясий күрөшүнүн көчөгө чыкпоосуна кайсы бир деңгээлде кепилдик берет. Мына ошого байланыштуу саясат таануучу Орозбек Молдалиев кырдаал көзөмөлдөн чыкпайт деген пикирде.
Кырдаал көзөмөлдөн эмнеге чыкмак эле? Өкмөт жаңы эле шайланды, парламент келип иштеп атат, анан жөн эле билимдерине наизе деп билимдер коркуткан эле маселелер,
дейт Орозбек Молдалиев. Бирок күзүндө боло турган президенттик шайлоо парламенттеги күчтөрдүн ортосунда айыгышкан кармашты пайда кылып, ал эмес коалициянын өзүнө коркунуч туудурушу да ыктымал. Мына ушул жагдай өлкөдө туруксуздукту жаратууга жөндөмдүү. Саясат таануучу Элмира Ногойбаева президенттик таймаш Кыргызстанда башталганын белгилеп, бирок өлкө системдик кризистин алдында турганын эскертет.
На мой взгляд, это симптомы такого системного кризиса.
Кыргызстанда азыркы болуп жаткан нерселер системалык кризистен кабар берип турат. Ал биздин саясий системанын базиси болгон экономиканын кыйроосуна байланыштуу. Бүгүн мына январда биринчи белгилери байкалып жатат. Кийинчерээк апрелде майда эмне болорун элестетип көрүүгө болот. Бул өтө татаал кырдаал. Мындай учурду пайдаланууну көздөгөн күчтөр өтө көп болот.
дейт Эльмира Ногойбаева. Бюджеттік тартыштық өте чоң болып, сырттан анын ордын толтыручу булактар анықталбай турган чакта, бюджеттік айлық ақыларды көтеру бұл дефолтқа алып баруучу жол. Біз ага карай баратабыз жана ал жакын арада болушу мүмкін деп кошумчалайт Эльмира Ногойбаева. Саясат таануучунун пикиринде нааразылык акцияларына мугалим, дарыгерлер айлық ақылардын аздыгына оор социалдык абалдарга байланыштуу чыгышты, бирок аларды пайдаланып кетүүчү күчтөр даяр турат. Бишкектен Айдамбек Акматоолу.
Бирибизди улантабыз. 5-январда бийликтер террорчу деп атаган топту кармоо учурунда окуу учкан Жеңишбек Бабарайымовдун артында аялы, кичинекей бир уулу, бир кызы калышты. Ош шаар бийлиги Бабарайымовдун ысымын калаадагы бир көчөгө айгарып, анын үй бүлөсүнө батир берүүнү убада кылды. Альфачынын жакын туугандары болсо 7-апрелде демонстрацияларга ок атууга катышкан деп суракка тартылган Жеңишбек Бабарайымовго эми сот калыс чечим чыгарат го деп үмүттөнүп атышат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов ошол күйүү үстүндө отурган үйгө барып келген болчу.
Жеңиш Бабарайымов тирүү болгондо февралда 31-ге чыкмак. Өзү Баткендин Бешкент айылында туулуп, Ош шаарындагы Наваи мектебин бүтүргөн. Жаш кезинен эле элге кызмат кылууну милдет катары сезген Жеңиш мектепти аяктары менен аскерге жөнөп кеткен. Аскерди аяктап, Коргоо министрлигинин атайын кызматында иштеп баштайт. Жеңиштин профессионалдыгын көргөн жетекчилер аны дароо улуттук коопсуздук комитетинин атайын даярдыктагы Альфа бөлүмүнө чакырышат. Өз ишине берилгендиктен ал керек болсо ата-энесинен кабар алышты да унутуп калат эле, дейт агасы Адыл.
Мектептен бүткөндөн бери эле башка балдар армиядан качып кутулуунун аракетин жасса, ал өзү чуркап кыргыз армиясынын элитасына улуттук гвардияда кызмат кылды. Андан кийин эле мен оборонанын Скорпион спецназында кызмат кылган. Ошондон кийин мына Альфага өтүп отурат. Эң жакшы билген кандай служба экенин, эл жери үчүн кызмат кылып жүрдү. Бир жылда, эки жылда үйүнө келген жок ата-энесин алдым. Бир жылда эки саатка келип кеткен күндөрү болду.
Жеңиш турмушта да оор басыктуу жайдар адам болчу. Кандай иште болбосун колунан келген жардамын эч кимден аяган эмес деп эскершет анын достору. Апрелдеги окуялардан кийин достору менен да чогуу олтура алган эмес экен.
Биз ал менен уже 2 жылдан бери ушул Альфага киргенден баштап биз көрүшө албай калдык. Адам эле заданияда окулат, 7-апрелден кийин такыр эле көрүшпөй калдык. Чындыгын айтканда себеби бул последствия болуп жүрдү. Капа болбола келе албай калдым деп жүрсө жумушуна байланыштуу. Анын кээде жолуккан учурда бирок жумушун жөнүндө эч качан сөз кылбайт. Өзү аябай жоош бала эле. Өтө баягындай сабырдуу, оор басыктуу болгон. Анан эң негизги бунун качествосу адамгерчиликтүү адам эле да. Сөгүнбөйт эле, арак ичпейт эле, мисалы негизи отурган. Отуруштарда деле азыраак сүйлөйт эле, күлүп эле жүрөт эле.
Деп эскерет маркум лейтенанттын классташы Ислам Абдылдаев. 2010-жылдын апрель окуяларынан кийин атайын кызматтын Альфа тобунун жетекчиси Алмаз Жолдошалиев жана мамлекеттик күзөт кызматынын 8 өкүлү демонстранттарга каршы ок аткан делип камакка алынган. Анын ичинде Жеңиш Бабарайымов да бар. Бирок анын агасы Адыл иниси апрель окуяларындагы ок атууларга тиешеси жок деп ишенет. Соттун жыйынтыгы акыйкат болот деп күтүп жатабыз. Бирок биздин бийлик өкүлдөрүнө бере турган суроолорубуз көп, дейт.
Боюнча өзү деле айткан баллистикалык экспертизанын жыйынтыгы бар таза деген. Бир кандайча соттолуп атты, аны убакыт көрсөтөт. Эми мунун жыйынтыгы боюнча биз эми азырынча өтө көп суроолорубуз бар. Бийликтин башында тургандар өздөрү туура жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Топурагы суубай туруп азыр биз эчтеке дей албайбыз.
Террорчу деп аталгандарды кармоо учурунда ок кочкан Жеңишбек Бабарайымовдун артында аялы, кичинекей бир уул, бир кызы жетим калды. Ош шаар бийлиги анын ысымын калаадагы бир көчөгө ыйгарып, үй бүлөсүнө батир берүүнү убада кылды. Ошондой эле өзү окуган мектепке атын берүү демилгеси да көтөрүлүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки Азаттыкты угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Эми ушул саатка карата башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Freedom House Кыргызстанды кайрадан жарым-жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошту. Аталган уюм бүгүн Дүйнөдөгү эркиндик 2011 деп аталган баяндамасын жарыялаган эле. Кыргызстанда электр энергиясына бааны өзгөртүү жөнүндө маселе көтөрүлгөн жок деп билдирди парламенттин бүгүнкү жыйынында энергетика министри Аскарбек Шадиев. Иллюстрация деп аталган кыймылдын активисттери бүгүн Бишкектен арында Балыкчыда нааразылык акцияларын өткөрүштү. АКШ'да Аризона штатында трагедиянын курмандыктарын эскеришти. Аризона университетинин аймагында болгон искерүү иш чарасына президент Барак Обама да катышты. ЭКФ-нын төрагасы Беларусту Минскидеги кеңсени ачууга чакырды. Тунистеги тополоңдо курман болгондордун саны өсүп баратат. Мына ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарекебиз азаттык чекит кейинче. Эми жана айтылган бир кабарлардын бирине кеңири токтолобуз. Ошентип АКШда жайгашкан Freedom House эрелик уюму дүйнөдөгү саясий укуктарды жана жарандык эркиндиктерди изилдеп чыгып, авторитардык режимдер репрессивдүү ыкмаларын күчтөндүрүшүүдө, глобалдуу эркиндиктин деңгээли төмөндөп атат деген бүтүмгө келди. Уюмдун 2010 жыл боюнча докладында Кыргызстан эркин эмес деген топтон эми жарым жартылай эркин деген топко кайра кошулду. Борбор Азиянын калган 4 өлкөсү эркин эмес бойдон калышты. Постсоветтик аймакта болсо, Балтика мамлекеттерин кошпогондо бир дагы эркин өлкө жок экен. Айнура Жакша кызы кабарлайт.
72 жылдан бери жарыяланып келаткан отчетто 194 өлкөдөгү жана 14 аймактагы жарандардын укуктары жана эркиндиктери изилденген. Демократиянын негизги көрсөткөчтөрүнө таянып, Freedom House мамлекеттерди эркин, жарым жартылай эркин жана эркин эмес деген топторго бөлгөн. Эркин тобуна 87 өлкө киргизилген. Былтыр 2 өлкө, Мексика жана Украина, андай статусун жоготуп, жарым жартылай эркин болуп калышты. Жарым жартылай эркин деген өлкөлөрдүн саны өткөн жылы өсүп 60 жеткен, ал эми эркин эмес деп 47 мамлекет таанылган. Докладта белгиленгендей, дүйнөдө жападан жалгыз аймакта 2001 жылдан бери эркиндиктер жылдан жылга төмөндөп келатат. Сөз Балтика мамлекеттеринен тышкары СССРге кирген калган өлкөлөр жөнүндө жүрүп жатат. Бул тенденцияны түшүндүрүү үчүн ар бир өлкөнү өзүнчө алып караш керек, дешет докладтын авторлары. 2003-2005 жылдар аралыгында постсоветтик 3 өлкөдө түстүү революциялар коррупцияланган жана репрессивдүү лидерлердин кулашына алып келген. Грузия, Украина жана Кыргызстан коңшулар үчүн демократиялык өзгөрүүлөрдүн үлгүсүнө айланышты эле, тилекке каршы көп узабай эле Грузия менен Кыргызстандын жаңы президенттери авторитардык ыкмага оой башташса, Украинанын лидерлери өз ара ынтымакка келе албай компетенттүүлүгүн көргөзө алышкан жок. Ошол эле маалда бул үч өлкө жана Молдова дээрлик бардык постсоветтик өлкөлөр сыңары азырынча авторитаризмге бата элек, делинет докладта. Түстүү революциялар өлкөлөрүндө саясий институттар жүргүзгөн иштер жалпысынан демократиялык стандарттарга толук жооп бербесе да, добуштарды көз көрүнө бурмалоо, кеңири жайылган цензура, түбөлүктүү президент өңдүү көрүнүштөр ал жерлерде байкалбайт. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 2005 жылы көтөрүлүштүн натыйжасында бийликке келгенден кийин бара-бара автократияга ыктай баштады эле, 2010 жылы болсо өзү өлкөдөн качууга аргасыз болду. Кыргызстан эркин эмес деген категориядан кайрадан жарым жартылай эркин деген топко кошулду.
Кыргызстанда бир топ жетишкендиктер байкалды. Жыл башында толкундуулар болуп, Баки бийликтен кулатылгандан кийин жаңы конституция кабыл алынды. Шайлоолор оң баага татыды. Жаңы өкмөт Бакиевдикине караганда жакшыраак
көрүнөт,
дейт докладтын авторлорунун бири уюмдун өкүлү Арк Паддингтон. Freedom House Борбор Азиянын калган өлкөлөрүндө кеңири тамыр жайган суперпрезиденттик системадан Кыргызстандын баш тартканын өзгөчө белгилейт. Борбор Азия демекчи эркиндиктин деңгээлин аныктаган тизменин эң соңку саптарына Өзбекстан жана Түркмөнстан жайгаштырылган. Казакстан менен Тажикстан да мурдагыдай эле эркин эмес деген өлкөлөр арасына кирди. Россия жана Беларусь, Иран, Венесуэла менен катар дүйнөдөгү эң күчтүү авторитардык режимдер арасында аталган.
Cases of Sergei Magnitsky and Mikhail Khodorkovsky.
Sergei Magnitsky менен Михаил Ходорковский мисалдары Орусиянын сот системасында гана эмес, баардык тармактарында коррупциянын тереңдегенин далилдейт. Кимдир бирөөлөрдүн кызчылыктары мыйзамдын үстөмдүгүн орнотууга жол бербей жатышын айкын байкадык.
Together to prevent any sort of rule of law being exercised.
Деп улантат Паддингтон. Freedom House'тун дагы бир өкүлү Кристофер Уолкер белгилегендей, Балтика боюндагы мурдагы советтик жумуриятттарда деле эркиндиктер 100% сакталат деп айтууга болбойт.
Freedom House уюмунун жаңы баянамасы жөнүндө Айнура Жекше кызы айтып берди. Урматтуу угармандар, эми азаттыктын апта темасына көңүлүбүздү бурабыз. Бул жумада биз коопсуздук жана кылмыштуулук тууралуу сөз кылып атабыз. Бишкекте чөнтөк урулугу көбөйгөндүгү айтылып жүрөт. Укук коргоо органдары мунун бирден бир себеби катары жумушсуздукту келтиришет. Бири эртеден кечке маңдайынан тер агыза иштеп акча тапса, чөнтөкчүлөр алардын тапканын уурдап жан багышканы белгилүү. Кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулунун баяны дал ушул чөнтөкчүлөр же тергеп айтканда шипачтар тууралуу болмокчу. Баян ошолордун бирини сөз менен баштады.
Биринчиден жумуш жок, постоянный иштей турган жерим жок. Айыл жоктун иши болуп калды. Көчөдө жүрөр, балдар кошулуп, ошолорда шыгым келип калды. Чөнтөкчүлүккө иштеп кеткенбиз.
Чөнтөкчү Руслан 28 жашта. Кылмыштуу мындай көрүнүшү менен дээрлик 5 жыл шугулданган. Убагында коопсузураак болот деп чөнтөкчүлүккө 3-тен 4-тен топ-топ болуп чыгышчу.
Жалгыз дегенде өзүңүз эле көрүнүп, жалгыз один в поле не воинно под. Бирөө страховать деп туруш керек, бирөө мына жактан алаксып туруш керек, бирөө сыра иште болуш керек.
Маңдай тери менен тапкан адамдын акчасын алуудан уялбайсыңбы деп сураганымда, ар ким өз жолу, өз чыгына жараша жашайт экен да деп кесе жооп кайтарды. Дейинкисе Руслан азаттыкка курган маегинде чөнтөкчүлөр жана алардын кесиптик сырлары тууралуу бир топ маалыматтарды айтып берди. Биринчиден, кол аябай эптүү болуш керек экен. Алардын машыгуу сабактарда өзүнчө укмуш. Мисалы, суу куюлган 3 литрлик банкадан колдун 2 манжасы менен самынды алып чыгуудан башталат. Экинчиси, курал колдоно билүү. Кадимкиле лезвие менен сумкаларды билгизбей тилип, ичиндеги акчаны капчыкты сууруп чыгууга, ошондой эле башы кайырмак болгон таякчаны колдонууну үйрөнүшөт. Мындай кайырмак уюлдук телефондорду уурдоодо ыңгайлуу экен. Ал эми эң негизги сабак курмандыкты тандай билүү болуп эсептелет. Чөнтөкчүлөр өз арада ар кандай түргө бөлүнөт. Шипачтар, алар дайыма кандай кырдаал болбосун бир кол менен эле иштейт. Чөнтөктөгү болгон буюмду шыпырууда эки гана манжасы кыймылдайт. Алар жалгыз деле атайын топ менен деле иштешет. Алар биринчи кезекте психолог болушат жана эч убакта ичимдик ичпейт, наша чекпейт. Триасун обнимала. Алар коомдук унадан, эл көп жерлерден бирөөсүздү жөөлөп кеткендей түр көрсөтүп, же кокусунан кучактап ыкчамдык менен чөнтөктү аңтарып, бир аздан кийин кечирип коюңуз, таанышыма окшоштуруп алдым деп кутулушу мүмкүн. Ширмачтар. Максатына жетүү үчүн түрдүү ыкмаларды колдонушат. Мисалы, жаныңызга басып барып, шаарга жаңы келгенин, тийиштүү жерди таппай жатканын айтып, чөнтөгүңүздү билгизбей каңтарып кетет. Ош базарында 10 жылдан бери соода алган Айнур айым чоң суммадагы акчасын шипачтарга калдырып, чыркырап калган жарандар базарда күн алыс кездешип турат дейт.
Аларын тоо менен жүргөндө адамдарды өздөрү бурчтарга кысталыш кууш жерлерине кысып келип туруп, жүйдөтүпчү. Ошол кезде колдорун салат да чөнтөктөрүнөчү. Ошондо баягы нары бери түртүлүшүп атып байкабай да калат. Акчасын алдырганчы.
Ош базарын кыдырып чөнтөкчүлөргө кабылып көрдүңүз беле деп узаткан сурообузга көпчүлүгү кабылганын, өздөрү болсо да жакын тууган же тааныштары туш болгонун айтышты.
Жумушка келе атканбыз, жумушка келе атып эле маршруткада водителге акчамды төлөйүн деп кашлогун кармасам эле бир бала жөөлөп түшүп кетти, киши көп болчу. Анан эч ким жардам берген жок. Водитель болсо кыйкырып түшүп калыңыз деп кыйкырып түшүрүп салды, аркасынан жетпей калдым уже.
Ой, мен 135 маршруткасынан келе атып эле алдырып койдум, сумка менен алып коюптур жаш бала. 2,5 сом акчам, мында керектүү кагаздарым бар болчу да, акчадан дагы. Ошо баланы кармадым, бирок шапочкасын эле алып калдым да, жулунуп качып кетип калды.
Сурамжылоого чыккандардын дээрлиги чөнтөк ууруларын жоопко тартууда милицияга көп ишене бербесин билдиришти. Алардын айтымында милиция кызматкерлери өздөрү кылмышкерлерди калкалашат. Мындай дооматтарга Ош базар боюнча милиция бөлүм жетекчиси Улан Жоошбаев төмөнкүчө жообун кайтарды.
Байланыш бар дегенген бул это не исключено, мындай болушу мүмкүн. Андайларды биз выявлять этип сразу эле бизде элге да кайрылып кетет элем, мага сразу эле түз эле кайрылыңыз, андай сотрудниктерди сразу эле биз роудун чоңдоруна далаштатабыз, ошолор чара көрүшөт. Андай пока боло элек бизде.
Статистикалык маалыматтарга таянсак, чөнтөкчүлүк мурдагы жылга салыштырмалуу бир аз көбөйгөн. Маселен, 2009 жылы 1090 чөнтөк кылмышы катталса, быйыл 1192 кылмышы катталган. Деген менен тартип коргоо кызматкерлери чөнтөкчүлөр менен күрөшүүгө бар аракетин жумшап жатканын айтышууда. Шаардык ички иштер башкармалыгынын чөнтөк уруулуна каршы атайын бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Жумашев уурулукту алдын алуу аракеттери тууралуу буларды белгиледи.
Анан бизде ушул маршруткаларга азыр кулактандыруу илгенбиз. Өзүбүздүн инициатива менен сак болгула, маршруткада чөнтөкчүлөр болуп калышы мүмкүн. Эгер кандай бир эме болсо, ушул телефон бар, ошого чалгыла, 120-ка депчи. Анан биз ошол жерге булар барып уезжать деп да.
Кармалган чөнтөкчүлөр сөткө түшүрүлүп, манжаларынын тактары атайын картотекага киргизилип жатат, деди Жумашев. Чөнтөкчүлүк кесип мындан бир топ кылым мурда калыптанган. Башкача айтканда, акча пайда боло баштаганда эле мындай жеңил каражат тапкычтар пайда болгон. Чөнтөкчү Руслан азыркы шипачтардын кылмыш дүйнөсүндөгү оорду тууралуу буларды айтып берди.
Считается мондай эмелечи воровской система эле по понятиям. Мындай, например, кишини өлтүрүп тигиакка отурганда дагы шипачтар там нормально отурат, достойно отурат.
если акчаны алып, например, мен бирөөнүн күн урдап кеттим, анан кийин еще ошол акчаны если делился, мындай общак менен ошондо ты считаешься, да? Нормально, мындай. Благородный профессия сияқты, да? Вор законилер ошондой болушу мүмкүн, да, а могу зонада не приветствуется, киши өлтүргөндө, там, изнасилование, ошондой барго. А могу именно карманщиктер там приветствуются, да? Чисто почти. Если они, конечно, отмечаются зона общака.
Абакта чөнтөктөр өзгөчө нам, орунгай болсо, жөнөкөй коомдук турмушта алар кылмышкер жана уур болуп саналат. Уурулук үчүн кылмыш жаза кодексинин 164-чү беренесине ылайык, аларды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Идил Сапарбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу студияда Төрө Кулдоров. Жаш режиссер Элнура Осмоналиеванын Дордудан чыккан Асыл таш аттуу дарытуу тасмасы азыр коомчулуктун көңүлүн буруп кино адистеринин баасына татыды. Аталган тасмада Бишкекте ар кайсы жумуштарда иштеп жан баккан Алмаз аттуу өспүрүмдүн тагдыры аркылуу кичинекей баланын оор турмушу, социалдык өйкөлөр маселелери чагылдырылат. Сөз кабарчыбыз Аманбек Тилденбайда.
Дордойдон чыккан Асыл таш дарытуу тасма башталганда башкы каарман Алмаз аттуу өспүрүм баланын тоо арасына кыялданып, көк асманда каалгып бараткан булуттарды карап, ою булуттар менен кошо алыска көчүп баратканын көрсөтөт. Келечекке үмүттүү караган бул бала жашоодо бардык ийгиликтерге жетүүгө мүмкүн экендигин, татыктуу турмуш курууга өзүнүн эрки, билими менен жетүүгө боло турганын, жетүүгө боло турганына ишенимдүү кирпигирмеп алыска телмирет. Андан кийинки окуя Голландияда өтөт. Алмазды Бишкекте англис тилинде окуткан голландиялык ыктыярчы Софи аны үй бүлөсү менен тааныштырып, шаар кыдыртып сейилдеп жүрүшөт.
Yeah, just a really smart young guy.
Жок, мен вообще ойлогон эмесмин, мага чет өлкөгө чыгыш деген аябай жомоктой сезилчү да, мындай ашып өтө албаган тоодой болупчу. Себеби мурун мага көп адамдар бир нерсени кылып берем или бир нерсе кылам дегенде ошол ишке ашчу эмес да, анан бул деле жөн эле бүтүп калат го деп ойлоп аткам. Анан бирок голландецтер апрелде келгенде аябай уже ишене баштагам да, анан азыр уже биякта жүрөм.
Тасмадагы каарман Алмаздын ата энеси алыскын арында иш жок болгондуктан 1997 жылы жашоонун айынан Бишкекке көчүп келишет. Кичинекей Алмаз Бишкектин батыш автобекетинде максым сатып, бош бөтөлкө чогултуп, ата энесине жардам берип тырмактайынан чоңдордун түйшүгүн жон териси менен сезет. Алмаздын апасы камырды тактага жайып, кесме жасап атып, балдары менен баштарынан өткөргөн азаптуу күндөрдү эскерип жашап отурду.
Үч салган ушу Алмаз. Вокзал иштесем, дордой кылып иштесем көнбөй койбоду. Бияка иштей албайт экенмин деп. Вокзалдан иштейин деп. Кетет кизийип алып. Тиги ак бастык бар, Кытай бастык түшпөйт анас. Мен уста жалданам, саларга күнү эки лемпас.
Кичинекей Алмаз автобекетте суусундук сатып бөтөлкө чогултуп жүргөндө Бишкектеги балдарды коргоо борбору кароосуз калган балдарды чогултуп голландиялык ыктыярчылар менен англис тилин окутат. Алмаз жан дили менен тил үйрөнүп, бардык ишин таштап көчөрүп окуп, дүйнө тааным өзгөрөт. Анын зирек акылына, зээндүүлүгүнө баа беришкен ыктыярчылар балага бир туугандай мамиле кылышат. Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринде тоо канада экепеде жашаган Алмаздын апасынын айтымында баласы кичинесинде ашказаны ооруп, доктурлардын жардамы менен аман калат.
Ушунду айтты, ушу заказчысы болуп калган экен, ашказан безинен 4-нчү стадия. Ачып эле жаап койду. Бир 10 күндөн кийин химиясын баштады. Бир эди бир алыш эс алдырат да ортодон. Мен анан болгон буктугандардан жардам алдым, депутаттардан да алдым. Ошентип жыт тарлаттым балам.
Мен таң кала берем, кантип мамам чыдады ошол. Мен эстеп көрдүм да, больницадан айыккандан кийинчи өзүмдүн жоруктарымды, мамама кылган мамилемди эстесем, жөн эле өлтүрүп эле салчу баладай болуп калат экен да. Себеби аябай мамамды кыйначумун мен.
Жана химия алганда жөн өлүп эле тирилеткен да, күйгүшөт экен анан. Жана биз отко салып кандай болуп калай, отту биз эми от десем монтметип кетет, ошондой болуп күйөт экен да.
Кыскасы, дордойдон чыккан Асыл таш даректүү тасмада балдардын укугу, эне баланын мамилеси, социалдык жана ички миграция маселеси камтылган. Ошондой эле кичинекей бала максым суусундук сатып бош бөтөлкөлөрдү чогултуудан башка дагы окуп, терең билим алып жашоону өзгөртүүгө болорун далилдейт. Тасманын режиссеру Элнура Осмоналиева пикирин төмөндөгүчө билдирди.
Өз күчү менен жаштар окуп ийгиликке жетишсе болот, сөзсүз эле бир жерге бирөө аркылуу сүйлөшүп акча берип окууга же жумушка кирүүнүн кандай бир кажети жок да, өзү окуган билимдүү киши өз күчү менен эле алдыга чыгып кетет деген ойдон тарткам.
Дордойдон чыккан Асыл таш даректүү тасмасы былтыр Алматыда өткөн Шакендин жылдыздары эл аралык кинофестивалында, КМШ жана Балтика өлкөлөрүнүн ачык фестивалында, адам укуктары боюнча бир дүйнө эл аралык кинофестивалдарында байгелүү орундарга жетишкен. Берүүнү даярдаган Аманбек Илденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бүгүн ООДО уктурулган баардык кабар макалаларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Биз ушул менен 13-январ бейшембидеги берүүлөрүбүздө кечки азаттыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен Төлөкул Дорф бирге болду. Жакшы калыңыздар.